Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiya va O'zbekiston rasmiylari qariyb 1 milliard dollarlik sarmoyaviy hamkorlik masalasini muhokama qildi. Surxondaryoda fohishaxonaga aylantirilgan bog'chalar mojarosi ortidan viloyatning 10 ga yaqin rasmiysi ishdan olindi. 9 o'zbekistonlik Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olindi. O'zbekiston eski harbiy uchoq va vertolyotlarni sotishni rejalayotgani xabar qilinmoqda. Qirg'izistondagi Atamekin partiyasi Bishkek yaqinida qulagan samolyotda Atamboyevning yuki bo'lgan deb da'vo qilmoqda. O'zbekiston banklari terminal yetkazib bera olmayapti. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston eskirgan harbiy uchoqlarni sotuvga qo'ygani aytilmoqda. Toshkent Sovet davrida ishlab chiqarilgan va O'zbekiston armiyasi foydalanib kelgan eski harbiy uchoqlarni sotayotgani to'g'risidagi xabarni Mudofaa vazirligi qisman tasdiqladi. Bu haqda Novosti O'zbekistana nashri 28 fevral kuni ma'lum qildi. Avvalroq Rossiyaning Военное обозрение nashri Amerikaning Redfish Trading Company shirkati sotuvga 7 dona MiG-29 qiruvchisi, 5 dona Su-27 qiruvchisi va bitta Su-25 hujumchi samolyoti va 22 Su-17 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarini qo'ygani va bu uchoqlar O'zbekiston harbiy havo kuchlariga tegishli ekanini yozgan edi. Novosti O'zbekistana nashri Mudofaa vazirligidagi manba bu xabarni qisman tasdiqlaganini va eskirgan harbiy texnikani sotish uchun tender e'lon qilinganini aytganini xabar qildi. O'tgan bir yil ichida O'zbekistonning Ukraina bilan savdo aylanmasi 9.5% ozaydi va 223 million dollarni tashkil qildi. Bu haqda 28 fevral kuni o'tgan matbuot anjumanida Ukrainaning Toshkentdagi elchisi Yuriy Savchenko ma'lum qildi. Unga ko'ra, Moskva Ukraina mahsulotlarini Rossiya hududidan tranzit qilinishini taqiqlagani iqtisodiy inqiroz va jangovar harakatlar savdo aylanmasining ozayib ketishiga asosiy sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda mehnat daftarchalari bekor qilinishi mumkin. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, agar bu masalada qaror qabul qilinsa, 2005 yilgacha bo'lgan davr uchun mehnat stajini tasdiqlovchi asosiy hujjat mehnat daftarchasi 2005 yildan keyingi davr uchun esa jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqalari bo'ladi. Xalqaro hayot yangiliklari. Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonda muxolifat liderlaridan biri Umurbek Tekebayevning qamalishi munosabati bilan yuz berayotgan jarayonni diqqat bilan kuzatib borayotganini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mutasaddisi Federika Mogherinining matbuot kotibi Maya Kochyanchich Tekebayevga nisbatan tergov barcha xalqaro standartlarga muvofiq ravishda olib borilishiga umid qilinayotganini ma'lum qilgan. Carnegie jamg'armasi katta tahlilchisi Paul Stronsky bu borada Ozodlik radiosiga fikr bildirar ekan.
It's extremely disturbing. It's, you know, a real indication that
Tekebayevning qamalishi bir necha yil oldin bo'lgani kabi hukmron doiralarda birlikning yo'qligini anglatadi. Bu esa juda xavotirli vaziyatdir deb aytdi. Rossiya va Xitoy BMT xavfsizlik kengashining kimyoviy qurol bilan hujum uyushtirilganligi uchun Suriyaga sanksiyalar joriy etish to'g'risidagi rezolyutsiyasi qabul qilinishini to'xtatib qo'ydi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli bu voqeani sharhlar ekan.
Russia and China made an outrageous and indefensible choice today.
Rossiya va Xitoy bugun kechirib bo'lmaydigan tanlovni amalga oshirdi. Ular kimyoviy qurol qo'llagan Bashar Asad rejimini javobgarlikka tortishdan bosh tortishdi deb bildirdi. BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi kengash a'zolarining barchasi rozi bo'lsagina qabul qilinadi. AQSh milliy razvedkasi direktorligiga nomzod Den Kots Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreyani Amerikaga tahdid soluvchi asosiy davlatlar deb atadi. 28 fevral kuni Senatning razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasida so'zlagan Kots:
Russia has a long history of propaganda and trying to influence various nations' cultures and
Rossiya uzoq yillik propaganda tajribasiga ega va turli xalqlar, madaniyatlar hamda saylovlarga ta'sir o'tkazishga harakat qilmoqda. Bu jarayon hozir Yevropada kuzatilyapti, lekin Rossiya o'z o'yinini kuchaytirib, kiber va boshqa murakkab metodlarni qo'llay boshladi. Shuning uchun Rossiya eng asosiy masala ekanini ta'kidlamoqchiman, deb aytdi. Shuningdek, Rossiyaning AQSh prezident sayloviga aralashgani to'g'risidagi ma'lumotlar yuzasidan xolis tekshiruv olib borishga va'da berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston eski harbiy uchoq va vertolyotlarni sotishni rejalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Sovet davrida ishlab chiqarilgan va O'zbekiston armiyasi foydalanib kelgan eski harbiy uchoqlarni sotayotgani to'g'risidagi xabarni Mudofaa vazirligi qisman tasdiqladi. Bu haqda Novosti O'zbekiston nashri 28 fevral kuni ma'lum qildi. 24 fevral kuni Rossiyaning Военное обозрение nashri Amerikaning Redfish Trading Company shirkati sotuvga 7 dona MiG-29 qiruvchisi, 5 dona Su-27 qiruvchisi, 1 dona Su-25 hujumchi samolyoti va 22 dona Su-17 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarini qo'ygani va bu uchoqlar O'zbekiston harbiy havo kuchlariga tegishli ekanini yozgan edi. Nashrning bildirishicha Redfish Trading Company O'zbekistonga tegishli bo'lgan bu harbiy uchoqlar sotilishi to'g'risidagi ma'lumotni Facebook sahifasida e'lon qilgan. Novosti O'zbekiston nashri 28 fevral kuni tarqatilgan xabarda Mudofaa vazirligidagi manba bu ma'lumotni qisman tasdiqlaganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonda harbiy texnikani sotish bilan o'z maxsus Impex tashkiloti shug'ullanadi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi o'z maxsus Impexga eskirgan harbiy texnikani sotish bo'yicha tender o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilgan. Shundan so'ng bu tashkilot eskirgan harbiy texnikani sotish bo'yicha tender e'lon qilgan. Biroq hozircha tender g'olibi aniqlanmagan va sotuvga qo'yilgani aytilayotgan harbiy texnika doimiy xizmat o'tash joylarida saqlanmoqda, deb yozadi Novosti O'zbekiston Mudofaa vazirligidagi manbaga tayangan holda. Mudofaa vazirligidagi manba sotuvga uchoqlardan tashqari eskirgan harbiy vertolyotlar ham qo'yilishini, biroq ularning o'rniga yangi texnikani sotib olish rejasi hozircha yo'q ekanini ham aytgan. Biroq prezident Mirziyoyev 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida 2017-2021 yillar oralig'ida mamlakat armiyasi qayta qurollanishi, mavjud harbiy aslaha va texnika to'liq ta'mirdan chiqarilishini ma'lum qilgan edi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa 1 fevral kuni Izvestiya nashriga yaqin oylarda o'tkazilishi rejalashtirilgan Mirziyoyevning Moskvaga qiladigan tashrifi doirasida harbiy texnik hamkorlik masalasi ham muhokama qilinishini bildirgan. Izvestiya gazetasi muzokaralar muvaffaqiyat bilan tugagan taqdirda Moskva qurol aslaha bozorida yangi sherikka ega bo'lish haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.